Saa 11 kamili jioni mpenzi msikilizaji tu Alhamisi ya tarehe 13 Novemba 2025. Hujambo, karibu moja kwa moja katika taarifa hii ya habari. Tuanze kwa muhtasari wake. Hakimu mmoja wa mahakama kuu ya Kirundo yu gerezani ngozi tangu Jumamosi. Jean Paul Nshimirimana anashitakiwa kuachilia huru wafungwa bila kuwa na mamlaka ya kufanya hivyo. Wazazi wa wanafunzi wanaohudhuria shule za manispaa za Mpanda na Bubanza katika mkoa wa Bujumbura wanahofu kuhusu maisha ya watoto wao, ikizingatiwa kwamba zaidi ya madawati 10,000 za shule zinakosekana. Na kinara wa chama cha Kodebu anakosoa serikali kwa usimamizi wa mali yake isiyohamishika. Kefani Vizi anajibu kuhusu upungufu wa mapato uliorekodiwa na serikali kwenye kodi za nyumba ikilinganishwa na kiasi kinacholipwa kwa majengo yanayopangishwa binafsi. Haya bila shaka na mengineyo, jiunge nasi katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Ndwayo Inosa Bibo ni maana yuko nasi kimitambo. Karibu.
Radio Isanganiro ni radio ya maridhiano.
Habari kamili. Mashuhuda wa mauaji ya mwaka wa 1988 katika maeneo ya zamani ya Ntega na Marangara wanaiomba tume ya ukweli na maridhiano CVR kufanya sensa ya watu waliouawa katika maeneo hayo ili ukweli ufahamike. Wanaeleza kuwepo tofauti nyingi, huku baadhi wakidai kuwa Watusi ndio waliathirika zaidi, wengine wanashikilia kuwa Wahutu ndio wengi zaidi. Ombi hilo lilitolewa Alhamisi hii wakati wa mkutano ulioandaliwa na CVR kutayarisha uchunguzi utakaofanywa katika maeneo hayo. Balozi Pierre Clavin Ndayicariye, rais wa CVR, aliwahakikishia kuwa sensa tayari ilianza kufanyiwa vipimo kabla ya kuibuka kwa dalili za ugonjwa wa kisukari au magonjwa yoyote mengine ni jambo la muhimu sana. Maelezo ya baadhi ya wakazi wa jiji la Bujumbura waliofika kwenye kituo cha Wizara ya Afya kufanyiwa kwa hiari vipimo vya kisukari na shinikizo la damu wakati wa kampeni iliyoandaliwa na wizara hiyo. Daktari Oscar Nihabose, mkurugenzi mkuu anayehusika na ufuatiliaji wa huduma za matibabu na hospitali wizarani, alibainisha kuwa kampeni hiyo inalenga kuelimisha wananchi juu ya umuhimu wa kufanyiwa vipimo vya magonjwa hayo. Alibainisha kwamba ingawa takwimu sahihi hazipatikani kwa sasa, idadi ya watu wanaoathiriwa na magonjwa hayo inasalia kuwa kubwa. Kampeni hiyo inafanyika kwa ajili ya siku ya kimataifa ya kisukari inayosherehekewa tarehe 14 Novemba kila mwaka. Stella Ndaichimie.
Wakazi wengi walihudhuria kampeni ya uchunguzi wa ugonjwa wa kisukari, ugonjwa ambao mara nyingi huambatana na shikizo la damu. Kwa mjibu wa daktari Oscar Nihabose, ambaye ni kiongozi katika Wizara ya Afya anayesimamia huduma za matibabu na shughuli za hospitali, wizara imeandaa kampeni hiyo kwa lengo la kuhamasisha wananchi kupima ugonjwa huo. Baadhi ya wanajiji waliofika kwenye kituo cha vilichopo katika majenga ya Wizara ya Afya walionyesha furaha kwa kupata fursa ya kupimwa bure, na kwa hiari wakawahimiza wenzao nao pia wajitokeze kupimwa. Siku ya kimataifa ya kupambana na ugonjwa wa kisukari itaadhimishwa duniani kote siku ya Ijumaa tarehe 14 Novemba kama ilivyo desturi.
Ijumaa 14 Novemba, yani ni kesho. Chama cha kisiasa Kodebu kinakejeli hali ya serikali kupanga nyumba kwa bei za juu sana, huku zile zinazokodishwa moja kwa moja zikiingizia serikali mapato madogo, huku zikiwa ndizo nyingi zaidi. Kefani Bizi, kinara wa chama hicho, anachukulia ripoti ya muda iliyotolewa na waziri mkuu Nestor Naonuye baada ya wizara alizofanya baada ya ziara alizofanya katika mikoa ya Buhumuza, Gitega na Bujumbura. Katika ripoti hiyo, waziri mkuu anaonyesha kwamba serikali inakodi nyumba 300 kwa gharama ya bilioni 9, huku nyumba 600 ambazo inakodisha yenyewe zikiingizia mapato ya patao milioni 500 tu. Kinara wa chama Kodebu anashauri serikali kuachana na mikataba ya upangaji ili kutumia nyumba zake hizo katika kutumia bilioni hizo 9 inazotoa kwa kujijengea nyumba zinazohitajika. Tumsikilize, anatafsiriwa na Alex Ndaisenga.
Nivyumvikana kuona leta igumipanze amazu.
Havieleweki kuona serikali inaendelea kupanga nyumba kwa kutumia fedha kama hizo, wakati inapangisha nyumba nyingine ambazo zinaweza kutumika kama ofisi. Ikiwa tunaangalia kiasi cha fedha ambacho serikali inatumia kupanga nyumba ni nyingi sana. Inawezekana kuna baadhi ya watu wanaopata faida kutokana na nyumba za serikali. Ndiyo maana tunaona ni vyema serikali ichukue nyumba hizo ili kuzitumia kwa madhumuni yake. Zaidi ya hayo, serikali inapaswa pia kujenga nyumba nyingine za kutumika ili fedha bilioni 9 zinazolipwa siweze kutumika kwa kulipa mikopo ya majengo hayo. Nami ninaona kwamba kwa kipindi cha miaka 20 mikopo hiyo itakuwa imeisha kulipwa, na pia serikali itakuwa na nyumba zake. Hivyo basi hatupaswi kuruka hatua hizi, bali tuzingatie njia zinazowezekana ili kupata faida kwa wote.
Kefa Nibizi ni kinara wa chama Kodebu. Chama zaidi ya madawati ya madawati 10,000 yanahitajika kwenye shule za msingi za tarafa za Mpanda na Bubanza katika mkoa wa Bujumbura ili wanafunzi wasome wakikaa vizuri, ni kulingana na idara inayohusika na elimu huko Bubanza. Kero ni tele kwa wazazi wanaodai kuwa mtoto ambaye haketi vizuri darasani hawezi kusoma vizuri na matokeo yake huwa hafifu. Wanaomba tatizo hilo lipate ufumbuzi mapema iwezekanavyo. Jafet Placide Bukeneza, afisa elimu Mpanda, anakubali kuwa baadhi ya shule zinakosa madawati kwa kiwango kikubwa, ila anawafariji wazazi wa wanafunzi kuwa wanasubiri madawati ambayo huwa yakitolewa na Wizara ya Elimu kila mwaka. Msimamizi wa chama cha walimu wafanyakazi nchini Burundi, Haimi Sengiyumva, anakemea uamuzi wa ofisi ya elimu tarafani uliochukuliwa mwanzoni mwa juma hili wa kubatilisha hatua ya kuwatimua wanafunzi wa shule ya sekondari ya Mukungu katika tarafa ya Nyanza mkoani Burunga. Anachukulia kuwa hatua hiyo inashusha hadhi ya mamlaka ya nidhamu, kwa maelezo kuwa mwanafunzi na mwalimu hawahukumiwi kwa sheria moja au zinazofanana. Anapendekeza wanafunzi wawe wakiadhibiwa kulingana na sheria na mwalimu kwa upande wake kwa matendo yake. Amezungumza hayo leo Jumatano katika mkutano wa wanachama mkoani Burunga katika kuanzisha taasisi za chama hicho mkoani humo.
Katika mazungumzo aliyoendesha na mwenyekiti wa shirikisho,
kumradi, ila baada ya mapumziko kidogo, moja kwa moja taarifa yetu ya habari inaendelea.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Kiboko yao tunasikika moja kwa moja kutoka mjini Bujumbura. Masafa ni 89.7 frequency modulation, YIT FM. Sawa na 101 nchini kati. Ukiwa nje ya Burundi, bofya www.isanganiro.org, unatupata mbashara. Chama cha kisiasa Sahwanya Frodebu kinakitakia kituo chako cha matangazo Radio Isanganiro heri ya miaka 23 ya uwepo wake na upanuzi wa matangazo yake. Naibu kiongozi wa chama hicho ameeleza kuridhishwa na namna kituo hicho kinavyotoa habari za kuelimisha jamii na ni kwa lengo la wasikilizaji wake. Fenyasi ni Yigaba anashukuru kwa hakika vipindi vya kisiasa ambavyo vinawapa watu motisha na fursa ya kutoa maoni ya kufikiria ya kufikia makubaliano mwishowe. Kwa mtazamo wake, serikali inapaswa kuunga mkono kifedha redio huru na ikiwezekana wananchi pia wachangie ili vyombo vya habari viendelee kukua. Rais wa shirikisho la mpira wa wavu volleyball barani Afrika anapongeza maendeleo ya nchi ya Burundi katika kuandaa mashindano ya kimataifa ya mpira wa wavu wa ufukweni Volley Beach. Baada ya mkutano na mkuu wa shirikisho wa mpira wa wavu nchini Burundi jana Jumatano, Mama Bouchra El Hajij alisema kuwa amekubali kwa kanuni ili Burundi ipate idhini ya kuandaa mashindano ya Afrika mpira wa wavu wa ufukweni ambayo yatashirikisha nchi 54 wanachama wa bara hilo. Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana.
Katika mazungumzo aliyoendesha na mwenyekiti wa shirikisho la mchezo wa wavu nchini Burundi pamoja na kamati yake tendaji, mwenyekiti wa shirikisho la mpira wa wavu barani Afrika alieleza kuwa walizungumza kwa kina hatua mbalimbali zinazopaswa kuchukuliwa ili kuendeleza mchezo wa wavu nchini Burundi. Kiongozi huyo wa mpira wa wavu kwenye ngazi ya bara la Afrika alisema kwamba amefurahishwa sana na juhudi zinazofanywa hasa kuhusu kuanzishwa kwa shule maalum la kuwafundisha mchezo wa wavu wa ufukweni kwa vijana ambao huchezwa kwenye mchanga, akisema kuwa hii ni hatua ya kipekee kwa sababu hakuna nchi nyingine ya Afrika iliyowahi kufikia kiwango hicho katika kuwafundisha vijana mchezo huo ambao unahitaji maarifa na mbinu nyingi za kiufundi. Aidha, kiongozi huyo alifahamisha kwamba waliafikiana kufanya mkutano kwa njia ya kidijitali ili kuhakikisha kuwa mradi huo unafanikiwa ipasavyo na kupata mwongozo wa karibu. Vile vile, mwenyekiti wa shirikisho la mpira wa wavu nchini Burundi alimfahamisha kuwa anaendelea kutoa mafunzo kwa makocha, marefa na pia kutumia teknolojia za kisasa katika uamuzi wa michezo, akieleza kuwa kama tunavyojua matumizi ya teknolojia katika michezo yamepiga hatua kubwa barani Afrika na hivyo ni muhimu kwa Burundi kutoachwa nyuma katika maendeleo hayo ya kisasa. Pia walizungumzia juu ya uwezekano wa Burundi kupewa nafasi ya kuandaa mashindano ya kombe la Afrika ya mpira wa wavu kwa upande wa wasichana na wavulana. Aidha, kiongozi huyo wa mpira wa wavu kwenye ngazi ya Afrika alisema kuwa kuwaleta hapa nchini Burundi wawakilishi wa nchi zote 54 za bara la Afrika wakija kujionea maendeleo yaliyofikiwa kwa nchi ya Burundi itakuwa ni njia mojawapo ya kuonesha taswira nzuri ya Burundi, akieleza kuwa asipofanya hivyo basi hakutakuwa usaidizi wote wa mataifa mengine kuyafahamisha hatua nchi ya Burundi inapofikia. Alihitimisha kauli yake na kutoa wito kwa vyombo vya habari vya Burundi kutoa taarifa za uhakika kuhusu mradi huo kwa sababu maendeleo ya michezo hayawezi kufikiwa hatua bila mchango wa waandishi wa habari. Mwenyekiti wa shirikisho la mpira wa wavu nchini Burundi alieleza kuwa anafanya kazi kubwa katika kukuza mchezo na vipaji vya volleyball ya wavu na hivyo na wajibu wa mchuano huo barani Afrika wataendelea kumuunga mkono.
Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana, shukrani sana. Jean-Paul Nshimirimana, hakimu katika mahakama kuu ya Kirundo, yuko gerezani tangu Jumamosi wiki jana Alikamatwa baada ya kusikilizwa na mwendesha mashtaka katika mahakama kuu ya rufaa ya Ngozi, Evariste Bigirindavyi. Kulingana na huyo, hakimu huyo anafuatiliwa kwa makosa mawili baada ya kuachia huru wafungwa bila kuwa na vigezo vya kuweza kuachia na bila idhini. Na magereza hao moja kwa moja wakabahatika kuponyoka kulingana na mwendesha mashtaka. Upelelezi bado unaendelea kama anavyobaini ili kufikisha kesi hiyo mahakamani. Baada ya kumalizika kwa leseni ya uchimbaji mgodi mkubwa, mmiliki anatakiwa afanye kwa gharama zake na kwa mjibu wa masharti yaliyowekwa katika mkataba wa madini, kazi za kuhakikisha usalama wa umma, kazi za kulinda mazingira kwa mujibu wa kifungu cha 89 cha kanuni ya madini ya tarehe 4 Agosti 2023. Ni miongoni mwa yaliyomo katika ibara za 86, 87 na 89 za kanuni hiyo. Ni wakati ambapo Rais wa Jamhuri alizindua rasmi hivi karibuni kazi za usafirishaji madini mbalimbali kwenye soko. Imetimu saa 11 na robo katika studio za Radio Isanganiro, mwisho kabisa wa taarifa yetu ya habari jioni hii. Shukrani zangu za dhati ni kwa wewe kuwa nasi, lakini pia kwa Inosabi Bonimana kutuunganisha kimitambo. Niite Omer Ndwayo. Bye.